Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Կորոնավիրուսի դեպքերն ավելացել են 335-ով, 63 մարդ ծայրը հեղ ծանր վիճակում է, 135-ը ծանր։ Առողջապահության նախարարը զգուշացնում է, եթե հակահամաճարակային նորմերը չպահպանվեն, չի բացառվում իտալական կամ իսպանական սցենարների կրկնությունը Հայաստանում։ Առաջիկայում կընտրվի սահմանադրական դատարանի նոր նախագահ, 12 տարի պաշտոնավարած դատավորները կհեռացվեն, իշխող պատգամավորը փակագծեր է բացում սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը հանգուցալուծելու ծրագրերից։ Ռուսական կողմի հետ բանակցությունները գազի գնի շուրջ չեն ավարտվել, բացառիկ հարցազրույց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր։ Ստեփանակերտում այսօր պարտականություններն է ստանձնում Ղարաբաղի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, այսօր նաև առաջին նիստն է գումարել նորընտիր 7-րդ գումարման ազգային ժողովը։ Արցախում սկսվում է պետականաշինության հերթական փուլը, գրել է Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 335-ով, ընդհանուր ցուցանիշն անցել է 5600-ից, արձանագրվել է մահվան ևս 3 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարությունը։ Ըստ այդ, մարտի 1-ից մինչ օրս Հայաստանում կորոնավիրուսից մահացել է 70 մարդ, կորոնավիրուսով վարակված ևս 27 անձելս նախարարության մահացել է այլ պատճառներով, համաճարակի վերաբերյալ առավել մանրամասն լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Աշխարում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը գերազանցել է 5 միլիոնը, զոհերինը մոտենում է 330 հազարին։ Անցած 1 օրում ռեկորդային աճ է արձանագրվել Բրազիլիայում, այստեղ վարակի դեպքերն ավելացել են գրեթե 20 հազարով, մահացել է ավելի քան 1000 մարդ։ Երկրի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն մինչդեռ մինչ օրս կտրականապես հրաժարվում է կոշտ սահմանափակումներից, պնդելով, թե կորոնավիրուսն ընդամենը հարբուխ է, որի պատճառով չարժե վտանգել երկրի տնտեսությունը։ Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմի բնակության միայն 7.3%-ն է ապրիլի վերջին կորոնավիրուսի դեմ հակամարմին ունեցել, վկայում է այս պահին էլ շարունակվող հետազոտության նախնական արդյունքը։ Այս հանգամանքը կարող է խորացնել մտավախությունները, որ երկրում սահմանափակումներ չմտցնելը չի նպաստել կորոնավիրուսի նկատմամբ իմունիտետի առաջացմանը։ Չեխիայի խորհրդարանի սենատը 3 միաձայն ընդունած բանաձևով դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը։ Սենատի փոխնախագահ Միլան Շտեխի հեղինակած բանաձևը նվիրված էր երկրորդ համաշխարհայինի ավարտի 75-ամյակին և երկու աշխարհամարտերի ընթացքում մարդկության դեմ իրականացված ոչրագործությունների, այդ թվում 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանության դատապարտմանը։ Չեխիայի օրենսդիր մարմնի ստորին պալատը հայոց ցեղասպանությունը դատապարտող բանաձև էր ընդունել դեռ 2017 թվականին։ Լիբանանի վարչապետ նահազանգում է երկրում պարենային լրջագույն ճգնաժամի մասին, բնակչությունը հացի խնդիր ունի, գրել է Հասան Դիաբը Վաշինգտոն Փոստում հրապարակած հոդվածում, օգնության կոչով դիմելով Միացյալ Նահանգներին և Եվրամիությանը։ Հակառակ դեպքում, ինչպես նշել է վարչապետը, սովը կհանգեցնի միգրացիոն նոր հոսքի դեպի Եվրոպա և էլ ավելի կապակայունացնի տարածաշրջանը։ Լիբանանում տնտեսական առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը էլ ավելի է սրվել կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Այսքանը ժամի լրահոսից, իշեսնեմ, որ վանորություններին ավելի ընդարձակ և անընդհատ թարմացվող ռեժիմով կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ համաճարակի մասին, ինչպես լսեցիք լուրերից, անցած 1 օրում կրկին կտրուկ աճը արձանագրվել, վարակակիրների թիվն ավելացել է 335-ով։ Կառավարության հաշվարկով, եթե այս տեմպը պահպանվի, այս ամսվա վերջին հիվանդների թիվը կարող է հասնել 10,000-ի, իսկ հունիսի կեսին 20,000-ի։ Ընդ որում առողջապահության նախարարն այսօր զգուշացրել է վերակենդանացման բաժանմունքներում մահճակալների մեծ մասն արդեն զբաղված է, եթե հակահամաճարակային նորմերը չպահպանվեն և աճի տեմպը կոտրվի, չի բացառվում, որ Հայաստանում կրկնվի իսպանական կամ իտալական սցենարը, երբ համաճարակի պիկին օդափոխության սարքերը կամ հիվանդանոցային պայմանները ոչ բոլորին էին բավարարում։ Իրավիճակն ավելի լուրջ է, քան մենք պատկերացնում ենք, իր հերթին զգուշացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում, որտեղ բոլորնի դեպ այսօր դիմակներով էին։ Մանրամասները Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Երեք արձանագրվել է 335 նոր դեպք։
Կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված մեր գործերը լավ չեն, կառավարության այսօրվա նիստի սկզբում հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը։ Վերջին 1 օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 335-ով, անցնելով 5600-ը։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք։ Պացիենտները եղել են 64, 65, 90 տարեկան տղամարդիկ։ Առանց մանրամասնելու թե ինչ, առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 70-ի։ Բուժվածները 162-ն են, իսկ բուժվողներն այս պահին 2928։
Իրավիճակը շատ ավելի լուրջ է, քան մենք կարող ենք պատկերացնել, կամ ավելի ճիշտ պատկերացնում ենք, եւ մենք պետք է խստագույն միջոցներ ձեռնարկել համավարակը հսկողության տակ առնելու համար, որպեսզի ստիպված չլինենք նորից գնալ ամենածայրահեղ սահմանափակման միջոցառումների։
Սոցիալական հեռավորությունը պահպանելուց բացի կառավարության այսօրվա նիստն առաջինն էր, որտեղ Փաշինյանի ղեկավարած կաբինետի բոլոր անդամները նույնիսկ խոսելիս էին դիմակ կրում։
Մենք պետք է կարողանանք իրականացնել կարանտին առանց կարանտինի։
Այս փուլում, ասաց վարչապետը, սա է որթեգրած մարտավարությունը, կարևորեց յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունը նոր ցնցումների առաջ չկանգնելու համար, ոստիկանության ու տեսչական մարմինների ավելի խիստ հսկողության անհրաժեշտություն տեսավ։
Մեր կառավարության գաղափարախոսությունն է, որ մենք այս հարցերը պետք է լուծենք անհատական պատասխանատվության, այդ թվում մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվության շրջանակներում, յուրաքանչյուր քաղաքացու անհատական պատասխանատվության շրջանակում, յուրաքանչյուր պաշտոնյայի անհատական պատասխանատվության շրջանակում։ Եվ ես խնդրում եմ, որ մենք բոլորս մաքսիմալ լրջությամբ վերաբերվենք, հակառակ դեպքում մենք նոր ցնցումների առաջ կկանգնենք։
Կառավարության նիստից հետո առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյան ավելի մանրամասն թվեր ներկայացրեց ծանր ու ծայրահեղ ծանր վարակակիրների մասին, նրանց թիվը ըստ նախարարի աճում է։
Ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը 135 է, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը 63 է, թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերը միացված քաղաքացիների թիվը 15 է, այսինքն թվերի աճին զուգընթաց, սովորական դեպքերի թվին աճին զուգընթաց, որոնց մեծ մասը իհարկե մնում են, շարունակում են մնալ ասիմպտոմ կամ թեթև դեպքերը, աճում է նաև ծանր և ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացիների թիվը, ինչպես նաև թոքերի օդափոխության սարքերի միացված քաղաքացիների թիվը, և սա այն հանգամանքն է, որից մենք միշտ փորձել ենք խուսափել կամ հեռացնել այդ օրը, որովհետև ինքնին թվերը քաղաքացիների թվի դրական այդքան վտանգավոր չեն, եթե մենք չունենայինք ծայրահեղ ծանր և ծանր վիճակում քաղաքացիներ։
Թեթև ախտանշան ունեցող կորոնավիրուսով վարակվածները վաղվանից մեկուսացման վայրերից տուն կուղարկվեն։
Համաճարակի թեմային դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ վերջին շաբաթվա մյուս կարևոր քննարկման գազիգնի մասին։ Պաշտոնական Երևանի համար անընդունելի է Ռուսաստանի նախագահի առաջադրած պայմանը, ըստ որի գազն էժանացնելու և միասնական սակագին սահմանելու համար անհրաժեշտ է միավորել Եվրասիական տնտեսական միության կազմում բյուջեն և անցնել միասնական հարկային համակարգի։ Այսօր Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, նշելով, որ դա ենթադրում է ինքնիշխանության որոշակի կորուստ։ Նույնն ավելի վաղ նաև Բելարուսի նախագահն էր հայտարարել, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն բացահայտ պնդել էր, թե Կրեմլը օգտագործում է գազի խնդիրը դաշնակիցներից զիջումներ կորզելու համար։ Մերժելով առաջարկը, Երևանը միաժամանակ նշում է, որ բանակցությունները չեն ավարտվել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Գազի գնի և տեղափոխման սակագնի շուրջ բանակցությունները Ռուսաստանի հետ չեն ավարտվել։ Բնակիչների համար կապույտ վարելիքը չի ցանկանա, իսկ ինչ վերաբերում է Պուտինի առաջարկությանը, թե գազը կարող է էժանանալ, եթե ԵՏՄ երկրները անցնեն մեկ բյուջեի և հարկահավաքության միասնական համակարգի, ապա այս պահին Հայաստանն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը պատրաստ չեն ինտեգրացիայի նման աստիճանի։ Այսօր Ազատությանը տված հարցազրույցում նման կարծիք հայտնեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Այս ապրիլի 1-ին հայտնի դարձավ, որ ռուսաստանյան մոնոպոլիստ Գազպրոմին պատկանող Գազպրոմ Արմենիան դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով սպառողներին վաճառվող գազի սակագները հուլիսի 1-ից միջինը 11%-ով բարձրացնելու հայտով։ Հայտը դեռ ուսումնասիրվում է։
սա կանխատեսում է, որովհետև ես իրավասու չեմ վերջնական լուծումների, նույնիսկ լուծումների նախագծի մասին քննարկել կամ խոսել, բայց այնուամենայնիվ կա պոտենցիալ պրոբլեմի չափ և կա այդ պրոբլեմի լուծման հնարավորությունների գործիքակազմ և տպավորություն ունեմ, որ կան բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի այդ շրջանակում բնակության համար գազը չթանգանա ընդհանրապես։ Ես նորից եմ ասում, սա համարեք տպավորություն կամ կարծիք, որովհետև կորեկտ չի լինի, որ ես հիմա խոսեմ լուծումների մասին, բայց այն պոտենցիալ չափը, որը հայցվում է այսօր Գազպրոմ, Հայաստանի Գազպրոմի կողմից և այն մասան, որի մեջ այդ պոտենցիալ չափը պետք է բաշխվի, հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ լուծումների, այթվում մի լուծման, որի պարագայում բնակության վրա ուղղակի ազդեցություն չի լինի։
Իսկ տնտեսվարողների պարագայում?
Իսկ տնտեսվարողների պարագայում նույնպես կարծիք տպավորություն, այդ փոփոխությունը չի լինի կրիտիկական կամ չի լինի այնպիսին, որը կազդի ինքնարժեքի վրա էականորեն ու կահանգեսնի գների թանգացման։
Ըստ փոխվարչապետի, այսօր Հայաստանի դիրքորոշումն է, որ ԵՏՄ ներսում գազի տարանցման ու մատակարարման սակագները լինեն մաքսիմալ միասնական, քանզի եթե միությունում գազի գինը տարբերակվում է, ապա այն երկրների ապրանքները, ուր գազը էժան է, ավտոմատ առավելություն են ստանում միության անդամ մյուս երկրների ապրանքների նկատմամբ, ուր գազը թանկ է։ Արդյունքում հայաստանյան ընկերությունների համար դժվար կամ անհնարին կդառնա իրենց արտադրանքը վաճառել ԵՏՄ-ում։
Իշխողուժն առաջին անգամ մանրամասները հրապարակում սահմանադրական դատանի շուրջ ճգնաժամը հանգուցալուծելու նոր ռազմավարությունից։ Վարչապետը դեռ օրեր առաջ էր ակնարկել համաճարակի պատճառով հետաձգված հանրակվեի փոխարեն մտադիրն հարցը խորհրդարանում լուծել, բայց թե ինչպես չէր մանրամասնել։ Այսօր Իշխողի Միքայելի պատգամավոր խորհրդանի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը ազատության հետ զրույցում որոշ փակագծեր է բացել, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ, սկսած վարչապետից, նաև դուք արդեն հայտարարել եք, որ հարցն ամենայն հավանականությամբ կլուծվի ոչ թե հանրաքվեյով, այլ խորհրդարանում։ Այնուամենայնիվ, ինչպես արդյոք ուրվագծվում է մեխանիզմը։
Մենք սկսեցինք փնտրել ուղիներ խնդիրը առանց հանրաքվեի, բայց միևնույն ժամանակ լիակատար լեգիտիմ և լեգալ ճանապարհով լուծելու, միևնույն ժամանակ միջազգային մեր գործընկերների հետ համագործակցությամբ լուծելու, և հիմա կարծես թե նախանշվում է մի հնարավոր տարբերակ։ Սցենարը սահմանադրության մեջ նկարագրված սահմանադրական դատարանի իրագործումն եմ հաստացի, այսինքն անել այնպես, որ սահմանադրական դատարանի անդամները կամ դատավորները, ինչպես ուզեք կոչենք նրանց, պաշտոնաբարեն այնքան, որքան դա նախատեսված է սահմանադրության, այսինքն այն դատավորները սահմանադրական դատարանի, որոնք պաշտոնավարել են 12 տարուց ավելի, դատարան են պաշտոնավարել, այն դատավորները, որոնք չեն պաշտոնավարել 12 տարի, այսինքն որոնց ժամկետը 12 ամիա չի լրացել, չեն պաշտոնավարի մինչև թոշակը, այսինքն նրանք նույնպես կպաշտոնավարեն 12 տարի։ Եվ բացի այս, քանի որ մենք ունենք իրավիճակ, երբ սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվել է ոչ թե 6 տարով, այլ մինչև թոշակի անցնելը, և սահմանադրական դատարանի դատավորների թվից և կողմից, այլ ազգային ժողովի կողմից, սա նույնպես կփոխվի, և սահմանադրական դատարանի դատավորները, եթե մենք գնանք այս նախանշված ճանապարհով, կընտրեն նոր նախագահ սահմանադրական դատարանի 6 տարով։ Սա է մեծ հաշվով լուծման ճանապարհը, և բնականաբար այս լուծումը նաև ենթադրում է մեր միջազգային գործընկերների և առաջին հերթին Վենետիկի հետ, հանձնաժողովի հետ համագործակցություն, և հենց այս համատեքստում է արտադրության նախարարը հարցեր ուղղել Վենետիկի հանձնաժողովին։
Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Համաճարակի պատճառով արտերկրում աշխատանքը կորցրած հարյուրավոր հայաստանցիներ շարունակում են ճանապարհներ որոնել հայրենիք վերադառնալու համար։ Մի քանի ամիս է աշխարհով մեկ հաղորդակցությունը դադարեցված է, սահմանները փակված։ Իրավիճակն էլ ավելի բարդ է Թուրքիայում մնացած հայաստանցիների համար, երկիր, որի հետ Հայաստանը դիվանագիտական հարաբերություններ չունի։ Ինչպես են նրանք հայրենիք վերադառնում, պատմում է տեղի մեր թղթակից Թաթևիկ Սարգսյանը։
Արտագնա աշխատանքի նպատակով Թուրքիայում հաստատված մի շարք հայաստանցիներ կորոնավիրուսի համաճարակի առաջացրած ճգնաժամի պատճառով կորցրել են աշխատանքը և որոշել են Հայաստան վերադառնալ։ Մեկ ամիս առաջ շուրջ 70 հայաստանցիներ Վրաստանի տարածքով արդեն մեկնել էին Հայաստան։ Հայրենակիցների վերադարձը նախաձեռնած Գագիկ Մուշեղյանը ազատությանը պատմեց, որ առաջին ուղևորափոխադրումից հետո կրկին պահանջ առաջացավ և մեկնողների թիվը այս անգամ ավելի շատ է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեղափոխումը հնարավոր է դարձել Հայաստանի և Թուրքիայի իշխանությունների, ինչպես նաև Վրաստանի համապատասխան կառույցների փոխգործակցության շնորհիվ։ Հայկական կողմը հոգացել է ճանապարհածախսը։
Առաջի անգամ ցուցակագրվել էին 100-ից ավելի մարդ, բայց մեկնեցին 76-ը, իսկ այս անգամ 200-ից ավել էին ցուցակագրվել, փաստացի հիմա ունենք 195 մարդու անուն, բայց իմ կարծիքով ավելի կպակասի, որովհետև որոշ պատճառներով մարդիկա, որ հրաժարվեցին, մարդիկա աշխատավարձ չեն ստացել, մարդիկա նորից աշխատեցին, այնպես որ վերջնական քանակը ուղևորների չենք իմանում։ Մեկնելու է 7 ավտոբուս Թուրքիայից, քանի որ ավտոբուսների դեր կարանտինի ռեժիմը հանված չէ եւ ամեն նստատեղի մեկ ուղևոր է նստում։ Իսկ Վրաստանում դիմավորելու են հայկական 4 ավտոբուսներ, այս 7 ավտոբուսների ուղևորները արդեն նորմալ նստելու են ավտոբուսների մեջ, ամեն նստատեղին 2 ուղևոր եւ մինչեւ իրենց տները ինքնամեկուսացման։
Նախորդին Ստամբուլի ավտոկայանը մարդաշատ էր։ Հայաստան մեկնող ավտոբուսի ուղևորները սպասման մեջ էին, ոմանք ճամպրուկներով էին, մյուսներն էլ եկել էին ճանապարելու ընկերներին ու հարազատներին։ 3 երեխաների հետ Հայաստան վերադարձող Արփինեն ուրախ է, որ շուտով հայրենիքում կլինի։
13 տարի է Թուրքիայում ենք բնակվում, համաճարակի պատճառով որոշեցինք գնալ, չնայած որոշել էինք 2 տարի հետո ընդմիշտ գնալ, բայց համաճարակը ավելի արագացրեց մեր գնալու նպատակը։ Շատ ուրախ ենք, որ գնում ենք։ Երեխեքը դպրոցական են, փոքրս առաջի դասարան պետք է գնա, մեծ աղջիկս 7-րդ դասարան, տղաս 5-րդ։
Շուրջ 7 տարի մայրիկի հետ Թուրքիայում ապրած Գևորգը այս տարի հիմնական դպրոցն է ավարտում։ Ասում է, Հայաստան մեկնում է վկայական ստանալու և ուսումը շարունակելու հույսով։
Սովորում եմ Հրանդինքի անվան վարժարանում, 9-րդ դասարանի ավարտական աշակերտ եմ։ Գնալու եմ Հայաստան, որ ատեստատը ստանամ։ Այս արտակարգ դրության պատճառով մի քիչ ուշանում եմ մեր գնալը։ Հույս ունենք մեզ մեր ատեստատը կտան և հույս ունենք այնտեղ կարող ենք մեր ուսումը շարունակել։ Շատ ուրախ եմ, արդեն չեմ դիմանում, չգիտեմ երբ են շարժվելու։ Ուզում եմ մի ոտ շուտ հասնեմ այնտեղ, ոնց որ ասում է։ Այո, շատ։ 2 տարի այնտեղ չեմ եղել, 2 տարի առաջ եմ գնացել, այս տարի էլ գնալու եմ ու մնամ։
Թուրքիայում գտնվող հայաստանի քաղաքացիների թվի մասին հստակ վիճակագրական տվյալներ չկան։ Անցած տարի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել էր, թե Թուրքիայում 100 000 հայ կա, նրանցից 60 000-ը քաղաքացիություն ունի, 40 000-ը անօրինական է ապրում։ Երկու երկրները դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն 1991 թվականից ի վեր։
Կորոնավիրուսի համաշխարհային իրավիճակի մասին անցած դեկտեմբերից սկսված եւ այժմ արդեն աշխարհով մեկ տարածված վարակն արդեն 330 000 մարդու կյանք է խլել, վարակակիրների թիվն անցնում է 5 միլիոնից։ Վերջին 24 ժամում դեպքերի կտրուկ աճը արձանագրվել Բրազիլիայում, որի նախագահը մինչ օրս կտրականապես հրաժարվում է կոշտ սահմանափակումներից։ Նույն դիրքորոշումը կիսում է նաեւ Բելարուսի նախագահը, որտեղ ևս դեպքերի աճը չի դադարում։ Վերջին տվյալներով վարակակիրների թվով Բելարուսը 2-րդն է ԱՊՀ տարածքում Ռուսաստանից հետո։ Վիճակագրական վերջին տվյալներն ու մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում այսօր լուսադեմին հատել է 5 միլիոնի շեմը։ Համավարակի բռնկումից ի վեր COVID-19-ի հետևանքով ավելի քան 327 000 մարդ է մահացել, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Հաստատված վարակակիրների և կորոնավիրուսի հետևանքով գրանցված մահերի ամենամեծ թիվն արձանագրած երկրում՝ Միացյալ Նահանգներում, մայիսի 21-ի դրությամբ կորոնավիրուսով հիվանդ ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ կա, որոնցից 500 000-ը միայն երկու հարևան նահանգներում՝ Նյու Յորք Յորքում եւ Նյու Ջերսիում։ Չնայած դրան, ամերիկյան իշխանությունները պնդում են, որ համաճարակի տարածման տեմպերը երկրում զգալիորեն կրճատվել են, դա է պատճառը, որ մայիսի 25-ին նշվող հիշատակի օրվա նախաշեմին մեկնարկած հանգստյան օրերին զուգահեռ Միացյալ Նահանգների բոլոր 50 նահանգներում սկիզբ է առել տնտեսության, նախ եւ առաջ սպասարկման ոլորտի մասնակի վերագործարկման պրոցեսը։ Կարանտինային սահմանափակումների վերացումն ու երկրում տնտեսության աշխուժացումն այժմ սպիտակ տան ուշադրության կենտրոնում են։ Հենց այդ նպատակով էր, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը նախորդին ժամանեց Ֆլորիդայից գրեթե ողջ ընթացքում ոչ միայն դիմակ չկրելով, այլև Մայամիի սրճարաններից մեկում չպահպանելով սոցիալական հեռավորության պահանջը։
50 states in America have now begun to partially open up. We have a ways to go.
Ամերիկյան բոլոր 50 նահանգներում մեկնարկել է տնտեսության մասնակի վերագործարկման պրոցեսը, թեև դեռ շատ անելիք կա, այնուհանդերձ լույսը թունելի վերջում արդեն իսկ նշմարվում է, հայտարարում էր Փենսը։ Իսկ վերջին օրերին Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում իրավիճակի որոշակի կայունացմանը զուգահեռ կորոնավիրուսի համաճարակի էպիկենտրոնն աստիճանաբար սկսում է տեղափոխվել Լատինական Ամերիկա։ Reuters-ի վերջին տվյալների համաձայն տարածաշրջանում շուրջ 700 000 վարակակիր կա, որոնց գրեթե կեսը, մոտ 300 000-ը Բրազիլիայում։ Վերջին 24 ժամերին Հարավային Ամերիկայի խոշորագույն այս պետությունում կորոնավիրուսի 20 000 նոր դեպք է հաստատվել։ Մահացության ցուցանիշը գերազանցել է 19 000-ը։ Չնայած դրան, Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն շարունակում է դեմ արտահայտվել կարանտինին, պնդելով, թե կորոնավիրուսի վտանգը չափազանցված է։ Նման իրավիճակում համաճարակի դեմ պայքարի ողջ ծանրությունը հայտնվում է տեղական իշխանությունների ուսերին, այսպես Սան Պաուլոյի նահանգային իշխանությունները որոշել են կաթոլիկական երկրի համար աննախադեպ Միքայելի դիմել, տեղաշարժելով տարվա ընթացքում նշվող կրոնական մի շարք տոները դեպի հաջորդ շաբաթ, որպեսզի միանգամից մի քանի օր շարունակ Սան Պաուլոյի բնակիչներն ազատված լինեն աշխատանքի գնալու պարտադրանքից։ Դա Սան Պաուլոյի նահանգապետ Ժաո Դորիայի հնարավորություն կտան վազագույնին հասցնել սոցիալական շփումը։ Սան Պաուլոյում գործող կարգավորումները բավական խիստ են եւ դրանցից խստագույնը կարող է լինել լիակատար կարանտինը։ Մինչ այդ քայլին գնալը, սակայն, մենք հուսով ենք եւ վստահ, որ մեր հայրենակիցները կհետևեն չճանապարհորդելու, տանը մնալու հրահանգներին, կհասկանան, թե որքան կարեւոր է չվտանգել իրենց եւ իրենց հարազատների կյանքը։ Բայց եթե մեր այս հորդորները չկատարվեն, մենք արդեն ստիպված կլինենք անցնել համաճարակի զսպման ուղված գործողությունների նոր փուլին, հայտարարում էր Սան Պաուլոյի նահանգապետը։
Ռուսաստանում վերջին օրերին վարակի նոր դեպքերը սկսել են նվազել 10 օրնարդ մեջ կրկնվող ցուցանիշից 10,000-ից։ Իշխանությունները խոսում են սահմանափակումները աստիճանաբար վերացնելու մասին։ Արևմտյան փորձագետները միջդեռ պնդում են, Մոսկվան նվազեցնում է իրական վիճակագրությունը, ընդդիմությունն էլ հայտարարում է, թե Պուտինն իրականում փորձում է օր առաջ գլուխ բերել սահմանադրական հանրաքվեն, որով նա կարող է կրկին առաջադրվել 20 տարվա պաշտոնավարումից հետո։ Կրեմլի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնի նին հայտարարում է Պուտինն այլ ելք չունի։ Մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
Ռուսաստանցի անդիմադիր կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին ազատության ռուսական ծառայությանը 3 տված հարցազրույցում ասել է, որ կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում ռուսաստանի իշխանությունների ռուսաստանի նախագահի վարկանի շսրընթաց անկում են արձանագրում։
Мы видим беспрецедентное падение рейтингов власти, и оно будет продолжаться։
Ռուսաստանյան անդիմության առաջնորդը պնդում է, որ իշխանությունների վրա այսօր զայրացած են նույնիսկ այն ռուսաստանցիները, որ նախկինում երբեք չեն մասնակցել փողոցային ակտիվ պայքարին։
Такая ярость зреет среди тех, кто раньше не был замечен в участии в протестном активности или прямой политике, это врачи,
բժիշկները, փոքր եւ միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները, այսինքն նրանք, ովքեր ամենից շատ են դժվել կորոնավիրուսի համաճարակից։ Նավալեն կարևորում է անդիմության այսօրվա պայքարը համացանցում, ասում է, որ
вот это вот бесконечное враньё про уровень смертности, про количество заболевших, про помощь, которую якобы оказывают, про это нужно много говорить, и мы говорим
Կարևոր է ֆիքսել եւ պատմել իշխանությունների բոլոր ստերի մասին։ Նրանք վարակվածների եւ մահացածների սուտ տվյալներ են հրապարակում, ստում են, որ օգնում են մարդկանց, ստում են, որ բարձրացնում են բժշկների աշխատավարձները, նման բան իրականում չկա, ասում է անդիմադիրը։ Նավալնին հիշեցնեմ, առաջարկել էր իշխանություններին ուղղակի օգնություն բաժանել մարդկանց ապրիլին յուրաքանչյուր մեծահասակին 20,000 ռուբլի, երեք տղայի համար 10,000 ռուբլի, իսկ մայիս և հունիս ամիսների 10,000-ական ռուբլի։ Իշխանությունների տարբեր ներկայացուցիչներ Նավալնու նախաձեռնություն չեն ընդունել, ասելով, թե իշխանությունների ներկայացրած օգնությամբ հետն ավելի արդյունավետ է։ Երեք ռուսական միշարք աղբյուրներ գրել էին, որ Պուտինի նախագահական բոլոր 4 ժամկետները զրոյացնող և 2024-ին նախագահական նոր ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն տվող սահմանադրական փոփոխությունների քվեարկությունը կայանալու է հունիսի 24-ին։ Նավալնին ազատությանը տված հարցազրույցում հերթական անգամ ասել է, որ այդ քվեարկությունը օրինական չէ և նրանք այն չեն ընդունում և կոչ են անում բոյկոտել քվեարկությունը։ Եթե մարդկանց ստիպեն գնալ քվեարկության, իսկ այդպես էլ կլինի, մենք կոչ կանենք դեմ քվեարկել։ Խնդիրը նաև նրանում է, որ կարանտինի այս շրջանում Ռուսաստանի պետդուման մի օրենք է ընդունել, որը մեծ հնարավորություն է բացում հեռավար ընտրությունների համար, և ընդդիմադիր Նավալնին համոզված է, որ այս օրենքը իշխանությունների ցանկացած քվեարկության արդյունք կեղծելու անսահման հնարավորություն է տալիս։ Ամեն դեպքում Նավալնին շեշտում է, որ իր թիմը ուշադիր հետևելու է քվեարկության ընթացքին և ֆիքսելու է բոլոր խախտումները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Եվ վերջում Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ Սենատում հետաքննություն է սկսվել դեմոկրատական ճամբարի հավանական թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի և նրա որդու շուրջ, թե ինչու Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
ԱՄՆ-ի Սենատում և Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում գրեթե միաժամանակ սկսել են ուսումնասիրել Ուկրաինայի հետ կապված Բայդենների գործունեությունը։ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ դեմոկրատ Ջո Բայդենը այս տարի աշնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններում հանրապետական Դոնալդ Թրամփի մրցակիցն է։ Սենատի ներքին անվտանգության և կառավարման հարցերով հանձնաժողովը երեկ որոշել է դատական կարգով փաստաթղթեր պահանջել Blue Star Strategies լոբիստական ընկերությունից ուկրաինական բուրսի մանկերության հետ համագործակցության վերաբերյալ։ Ուկրաինական այդ ընկերությունը կապված է նախկին փոխնախագահի որդու Հանթեր Բայդենի բիզնես գործունեության հետ։ Սենատում մեծամասնություն ունեն հանրապետականները, դեմոկրատները բանաձևին դեմ են քվեարկել, հանրապետականները կողմ, որոշումն ընդունվել է։ Հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական սենատոր Ռոն Ջոնսոնն ասել է, թե հանձնաժողովը նպատակ չունի ազդելու նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի վրա։ Հանրապետական մեկ այլ սենատոր Ռիկ Սքոթը ասել է, թե կարիք կա պարզել ճշմարտությունը բուրսիմայի հետ Բայդենների հարաբերությունների մասին, և այս լսումները Սենատին կներկայացնի ամբողջական պատկերը։ Բայդենի քարոզարշավի խոսնակ Էնդրյու Բեյցը ասել է, թե սենատոր Ջոնսոնը կատարում է Թրամփի քաղաքական պատվերը։ Դեմոկրատները հայտարարել են, որ Բայդենի և նրա որդու դեմ հանրապետականների հետաքննությունը կօգնի Ռուսաստանի ապատեղեկատվական արշավին ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ։ Գերագույն Ռադայում իշխող ժողովրդի ծառախմբակցությունը հանձնաժողով ստեղծելու նախաձեռնություն է ցուցաբերել ուսումնասիրելու Ջո Բայդենի ճնշումների փորձերը Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի վրա։ Անկախ պատգամավոր Անդրեյ Դերկաչը, որը նախկին ռուսամետ նախագահ Յանուկովիչի ժամանակ ռեգիոնների խմբակցության անդամ էր, մայիսի 19-ին մամուլի ասուլիսում հեռախոսազրույցների ձայնագրություններ է հրապարակել, որտեղ նրա ասելով ԱՄՆ-ի նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերին Ուկրաինայի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ քննարկում են Ուկրաինայի ներքին գործերին առնչվող հարցեր։ Պատգամավորը դա համարել է միջազգային կոռուպցիա, իսկ Պորոշենկոյին մեղադրել է պետական դավաճանության մեջ։ Հրապարակված հեռախոսազրույցների համաձայն նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը խոստացել է ամերիկյան կողմի աջակցությունը, որ Ուկրաինան միջազգային արժույթի հիմնադրամից $1 միլիարդ վարկ ստանա, բայց պայմանով, որ Պորոշենկոն փոխի գլխավոր դատախազին։ Այն ժամանակ գլխավոր դատախազ Վիկտոր Շոկինը հետաքննում էր ուկրաինական էներգետիկ բուրսի մանկերության կոռուպցիոն գործը ԱՄՆ-ի նախկին փոխնախագահի որդին Հանթեր Բայդենը այդ ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ էր։ Անդրեյ Դերկաչի ներկայացրած հեռախոսազրույցների իսկությունը պաշտոնապես հաստատված չէ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկվա ասուլիսում ասել է, որ գլխավոր դատախազությունը հետաքննություն է սկսել պատգամավորի հայտարարությունների կապակցությամբ։ Washington Post-ը գրել է, որ պատգամավորի ներկայացրած ձայնագրություններում որևէ ապացույց չկա, թե նախկին փոխնախագահ Բայդենը փորձել է հասնել Վիկտոր Շոկինի պաշտոնակությանը իր որդու հեղինակությունը փրկելու համար։ Ամերիկյան պարբերականը նշում է, որ Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Անդրեյ Դերկաչը Մոսկվայում սովորել է ԿԳԲ-ի դպրոցում։
Այժմին այսքանն ենք նախատեսել, իշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին, և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։